Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei fakti. 1979. gads. Eksploatācijā tiek nodota 26-stāvīgā viesnīcas Latvija ēka un Rīgas pilsētas 7. Klīniskās jeb Gaļazara slimnīcas pirmā kārta. Operetes teātrī plānots iestudēt Igo cilvēks, kas smejas. Izrādē mūziku sacer Rimants Kalniņš, Viks raksta dziesmu tekstus. Lai arī izrāde tā arī netop, viena no dziesmām, apliecinājums, jeb dziesma, ar ko tu sāksies, uzsāk ļoti pārliecinošu startu. Pirmatskaņojums grupas Menuets 10 gadu jubilejas koncertā un jau drīz pēc tam, lai gan mēļo, ka pelnīta pirmā, tomēr oficiāli iegūta otrā vieta mikrofona aptaujā. Nākamajā dienā pēc mikrofona noslēguma koncerta redakcija saņēma vēstuli no Latvijas komunistiskās partijas centrālās komitejas ar prasību sniegt paskaidrojums par šī skaņdarba ideoloģisko jēgu. Lai vai kā, dziesma skanēja, skan un skanēs. Tā ieguva arī 7. Vietu simtgadus nozīmīgāko dziesmu sarakstā. Kā viss patiešām sākās, stāsta Adrians Kukuvas.
Viss satikāmies Jūrmalas mūzikas skolā, brāļi Bartaševičs violas klasē mācījās, Andris Krandbergs mācījās klarnetu, protams, arī saksofonu paralēli. To mēs visi satikāmies, visi pies, un Andris Sejāns vēl arī toreiz mācījās trompetes un Andris. Un tā kā mēs jau pie Blūma nonācām, pirmo pakāpi beiguši, ja, bērnu mūzikas skola mums jau bija. Un viss, protams, ar tiem bītliem šausmīgi aizrāvās, te pat tās Imantam Kalniņam bija, divreiz BBM, tur viņa aizliec stogars estrādē, viss tā nelēma notikt. Un tad mēs arī tā kā
mēģinājāt paņemt to nišu, bet tā gudrāk, lai neaizliedz.
Tu zini, mēs pat par to nedomājam. Mums bija pilnīgi vienalga, vajag aizliedz vai neaizliedz, jo mēs jau nezinājām, ka mēs varam izveidoties par kaut kādu ģēniju skaņdarbu interpretētājiem. Apliecinājām tā, kā viņi tagad sauc to vispār dziesmu, ar ko tu sāksies. Kaut kādā dziesmu svētku grāmatā vai Rīgai 800 vai kaut kur tā kļūda bija, kad tika nodrukāts ar sācies. Bet, nu, nē, tas pilnīgi loģiski arī pēc kā jau arī pats Kalniņš tur Viks kā tur stāstīja savā interviju, un tas man absolūti loģiski. Dziesma, ar ko tu sāksies, sācies. Tas bija tā nodrukāts, un daudz kori to tā iemācījās, un to jau es cirvinēju izcirst ārā. Tā patiesībā bija tā dziesma, ar kuru sākās šī uzdīkstēšanās. Nu, tas ir tas, ko Imants Kalniņš visprecīzāk pateikt, ka tur tajā Vika tekstā ir iekšā neviena zemteksta. Viss absolūti pat taisno. Ja tāds teksts sāk strādāt vēl caur muziku, jā, nu tad nav kur bēties. Cilvēks vien nav, viņš nesaprot, kāpēc viņš to dara, bet viņš tomēr ceļās kājās, kaut arī tur miliču apkārt skraida, jā. Tie kā aizkartas tik dziļas dvēseles stīgas, tas sāk darboties tā kā maģija varētu teikt. Kādā ziņā man tur bija liels prieks, kad es varēju tur paspēlēties uz sibemolu un pakāpeniskums, ka tev pianissimo viss tas jāizdara pirmajā pantiņā, kamēr visi kopā jau aiziet un zāle ir kājās. Menuets ir tā kā ārpus visām, kam ejam cauri visiem tiem sabiedriski ekonomiskām formācijām, soļojam cauri kaut kādām 4-5 naudām. Es tikai mums viss nav noticis, nu, bet nekas, nu dzīve.
Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizē fakti tapis sadarbībā ar Nepal.pe sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Radio Skandal.